Culegeți ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul matinal.
Bună dimineața, populație, bună dimineața, popor.
Bun dimine, bun dimine, bun dimine. Suntem Bazil Mureșan și Mihai Molnar și voi ascultați Aradul matinal.
Da, în e minus 8 grade.
E un moment trist, eu m-am luat pantalonul gri. M-am luat pantaloni gri, da, e o informație importantă, da. Nu mi-am purtat niciodată în public, mi-e rușină.
De ce, o să-i porți în public?
Păi ăsta nu e în public.
Avem public?
Noi avem tot timpul public. Dacă ne ascultați, anunțați-ne. Dar până una alta, până să începem și să intrăm în frumoasă emisiune, și anume cu picioarele.
Da, da, așa, în frumoasă emisiune.
O să facem o chestie pe care am început-o ieri și vreau să o continuăm o perioadă cel puțin. Chestii importante de astăzi, adică din data de 10 februarie. În 1900 și chestii importante, istorice, niște nașteri și, bineînțeles, niște mai puțin nașteri.
Da, sub forma unor decese.
Bun, prima chestie importantă de azi, care s-a întâmplat în ziua de astăzi, pentru noi românii, este că în 38, Carol al II-lea înlătura cabinetul Goga Cuza și instaura un regim de autoritate personală. În fruntea guvernului era numit patriarhul Miron Cristea, nu Cosma. Unul la mână și doi la mână, hai să vă spun foarte pe scurt ce s-a întâmplat. Din momentul ăla ne-am dus noi în cap ca țară.
Da,
deci, din punctul meu de vedere, regele Carol al II-lea este babau numărul 1. De acolo începe. Pentru tine știre importantă, da. mai importantă pentru tine decât pentru restul lumii. Așa. În 1942, primul disc de aur a fost decernat de către compania RCA Victor. Americanului Glenn Miller pentru melodia Chattanooga Choo-Choo.
Da.
Da, acum ce nu știi tu, sau poate știi tu, dar nu știi mare, e că în 1943 Glenn Miller a dispărut. Este unul din marii dispăruți a istoriei americane, că nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu el. Deci nimeni nu știe pe bune. Este și acum trecut la persoane dispărute. A fost declarat mort, dar este trebuit. Bun. Și în 1990, Curtea Supremă de Justiție, sesizată de Procuratura Generală, hotărăște trimiterea în judecată pentru complicitate la genocid în perioada timișoreană a Revoluției din decembrie 89 pe membrii comandamentului instituit la Timișoara pentru năbușirea și reprimarea Revoluției. Ghiciți ce? Nu numai că nu s-a întâmplat nimic, ci unul dintre șefii lor este acum general cu 4 stele, bineînțeles pensionar, cu o pensie pe care vă las să o calculați singur, că eu nu pot să duc cifre de asta la ora asta.
Bun.
Bun, mai departe, nașteri. În 1890, Boris Pasternak, poet și prozator rus, laureat al Premiului Nobel. În 1810, Miklos Boroboș, pictor român de etnie maghiară. Și astăzi spune la mulți ani lui Victor Rebenciuc, născut în 1933.
Da.
Da. Și acum, ca să terminăm într-o notă veselă, morți.
Da.
1755, Montesquieu. De fapt, numele complet era Charles-Louis de Secondat, baron de la Bred, Montesquieu. Scriitor și filozof iluminist francez. De asemenea, în 1918, ultimul sultan al Imperiului Otoman, Abdul Hamid al II-lea. Și, din păcate, și asta e o chestie care ne privește, în 1934, pe 10 februarie, moare Vasile Goldiș, politician român, membru de onoare al Academiei Române, ucis de unirea pe care a făcut-o, din punctul meu de vedere.
Ideea e că nu am vorbit acum de universitate, deci nu am vorbit de Vasile Goldiș, care era omul.
Da, și să nu uităm că înaintea universității a fost Vasile Goldiș.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe... Strigă cu mine,
strigă cu mine! Nu!
Singurul morning show provincial.
Obrind Pas Sense Terra, aici pe 99.1 FM.
Minunat, deci
melodie de mare angajament.
Chiar îți spuneam, numai tu n-ai auzit, pentru că deja aveam căștile, nicio problemă. pot să repet că nu-i... Repetă, de vreme pot să mă repet. I'm too old for this. Știi? Pe de altă parte, Charlie Hebdo iară supără lumea.
Da, despre cutremurul din Turcia și Siria stârnește indignare. Da, deci vrei să vorbim de chestia asta.
Da, vreau să vorbim un pic pentru că asta are legătură cu ce faci și cu ce facem noi aici în mod ciudat. Știi?
Da. Deci, Charlie Hebdo, revista de satiră franceză, încă o dată. Uite, momentul nou 2.
Da, da, da.
Satiră, Dex. Hai să definim cuvântul satiră. Dacă tot am vorbit că în fiecare zi vom avea...
Tu. Eu sunt obosit la ora asta. Și în plus la tine e calculatorul.
Scriere în versuri sau în proză, în care sunt criticate defecte morale ale oamenilor sau aspecte negative ale societății cu intenții moralizatoare. Deci în tot rău e un bine.
Tot vă spun eu, ridendo castigat mores, adică râzând se îndreaptă moravurile.
La asta noi ne pricepem.
Da, la asta noi ne pricepem. Bine, noi mai mult râdem că de îndreptam moravuri, vedeți
fapt,
și voi.
Satira e haz de necaz.
Da, asta este și măcar la asta și noi și ungurii suntem foarte buni. Suntem deci campion mondial. Exact. Aici împărțim podiumul.
Da, împărțim și, în de exemplu, și diferite, în umorul maghiar, da, și în era maghiar, satira personală a nației în sine.
Există
cu
o chestie cu autoironia națională care e absolut, absolut genială. Din punctul meu de vedere, bine, cei de la Charlie Hebdo merg mult mai departe în sensul că
greci și la romani, satira este o poemă dramatică și didactică în care se biciuiau moravurile și ale cărei personaje reprezentau satiri.
Da.
Da. Sau varianta 3, pentru satira, avem categorie estetică din sfera comicului, care critică cu violență și caricatural pe cineva sau ceva.
Da, asta
dar să nu uităm
Charlie
că
Hebdo.
Noi cu Charlie Hebdo am avut o problemă și noi românii, că să luați la un moment dat cine noi.
Hai să vă spun un lucru.
Deci satira nu e un lucru rău.
Nu-i neapărat un lucru rău. Și pe de altă parte, oamenii oricum se vor supăra. Normal. Cineva se va găsi... Noi trăim în perioada asta foarte tristă a umanității, că e o perioadă foarte tristă.
E supi.
În care, da, cineva se supără imediat. Deci orice ai spune, orice idee ai avea, orice, orice aserțiune ai face, cineva se supără. De exemplu, dacă spui un banc legat de o... Știi, există bancuri etnice legate de anumite obiceiuri ale unor popoare, a unor grupuri. În momentul ăla, grupul ăla se supără de nu-i adevărat, dar nu tot grupul, Doamne ferește, se supără cineva acolo, cineva mai supit în grupul ăsta. Și bazându-se pe niște lucruri urâte, de exemplu, care s-au întâmplat în istorie, care nu sunt vina ta, care ai făcut o glumă nevinovată, sau cel puțin așa tu mergi, oamenii ajung să spună că tu ai sublinea sau, nu știu, ai admira un anume lucru rău care li s-a întâmplat. De exemplu, dacă eu fac un banc despre boala popească, nu știu dacă o știți, aia doare pomohaci sau se pare că o are, allegedly, știi? Aia nu înseamnă că-s de acord cu chestia asta, nu înseamnă că laud, nu înseamnă că... Și nici nu înseamnă, pe de altă parte, că fac mișto de biserica ortodoxă sau catolică sau de ideea de religie. Nu. Fac pur și simplu...
Sami Caba, îți mulțumesc.
Spun pur și simplu,
cel bun
nu, spun pur și simplu un banc. Dacă spun un banc cu unguri. Înțelegi? Nu înseamnă că am o treabă cu nația maghiară.
Cum să nu?
Îți spun eu că nu, cum dar nu? Sunt ferm convins că există oameni de-aia care asta pricep.
Noi
dacă
premedităm.
Tu spui ceva gen, băi, uite, nu știu, oltenii sunt nu știu cum sau moldovenii sunt nu știu cum, dar o spui la un mod, nu la modul ăla nervos și supărat, ci spui o glumă despre Vaslui. Nu înseamnă că toată lumea din județul Vaslui trebuie să-ți vrea capul.
Uite, mie aia îmi place că am un prieten oltean, care el îmi trimite bancul cu Oltenia.
Băi, e foarte bine. Deci, da, aia înseamnă că ai un prieten care înțelege ceea ce e autoironie. Uite, s-o lua
becul.
Dar de tot s-o lua.
Am ușit becul. Deci, Charlie Hebdo, revista de satiră franceză, a făcut o nouă caricatură în care se văd blocuri dărâmate, mormane de moloz, o mașină răsturnată, iar legenda spune că, adică legenda, ce-ai scris acolo, da, spune că nici nu mai este nevoie să trimiți tancuri. Deci,
da.
Purtătorul de cuvânt al președintelui turc, Ibrahim Kalin, a reacționat dur și a scris pe Twitter: barbari modern, înnecați-vă în ranchiuna și ura voastră.
A, pe de
vezi, altă... omul nu
da,
are.
Pe, da, bun, hai
dar
să
ne... deja că o pus pe Twitter, că vezi, o repostat pe Twitter, deja l-a promovat.
Da, unul la mână. Doi la mână, hai să vă spun o chestie pe care am observat-o legat de la mici până la mari dictatori. Bă, ăștia n-au umor. Cel mai mare pericol pentru establishment, pentru sistem, pentru așa, este râsul și omul care promovează râsul. Să știți că oamenilor de la putere le plac imbecilii. Deci ăia sunt perfecți, ăia care nu înțeleg un banc și trebuie să-l traduci. Ăla e pe sufletul lor, pentru că ăla e ușor de condus. Ăla este ușor de condus, e ușor de speriat. Unul care știe să râdă nu e ușor de speriat, nu e ușor de ținut în amenințare. Voi știți de câte ori auzim eu și Molnar textul: bă, voi nu sunteți normal, bă, vă nu vi frică? Știți ce vi se poate întâmpla? Ce mi se poate întâmpla? Ce să-mi luați caii de la bicicletă?
Nu
sau
mai
ce?
Trezim dimineața
nu
de
mai
vreme.
Trezim dimineața de vreme. Apropo, aici de vreau ce? Să fac o chestie care nu e cu autoironie, nici cu ironie, ci e așa o efuziune de bucurie și de mulțumiri pentru împăratul, stăpânul, șeful care este. Mulțumesc, șefule, că avem cafă.
Oh, da, avem aparat
deci
de cafea.
Nu așa, deci avem,
că
da,
o
să țină
mult și bine. Eu încă n-am gustat.
Cinca o săptămână.
Eu încă n-am gustat, dar da, vedem în ce direcție mergem. Și am o presimțire ciudată că trebuie să mulțumim și colegei Nicoleta Pavel
eu
pentru acest aspect.
Eu mulțumesc tuturor colegilor, da,
tuturor,
cu așa
cu
o
prezumția că
dar,
știți cum să folosiți
da, așa
un aparat de cafea. Hai să vedem comentarii, pentru că au fost mii de comentarii.
Hai
și reacții negative.
Bineînțeles.
Este o glumă? Sunteți fără inimă, a scris o actriță de origine turcă.
Da.
Un alt comentariu a fost că am fost Charlie când a trebuit să fiu. Astăzi, umorul și-a depășit limitele. În momentul în care împărtășiți acest desen, milioane de oameni sunt blocați în dărâmăturile unei clădiri, așteptând ca cineva să vină să-i salveze. Copii, bebeluși, o rușine. Asta a răspuns un jucător profesionist turco-francez de Counter-Strike. Curzii sunt frații noștri. Turcia trimite tancuri teroriștilor, nu propriului său popor. Este o revistă atât de lipsită de onestitate să facă haz de acest eveniment, a scris un fost jucător profesionist de fotbal de origine turcă. Nu este prima dată când revista de satiră abordează un subiect sensibil sub o formă ofensatoare. Revista Charlie Hebdo este cunoscută în Franța pentru umorul său de joasă speță și caricaturile sale ofensatoare, care au reprezentat anterior copii migranți morți, victime ale virusului, neonaziști, papi, lideri evrei și alte personalități publice. Privită ca un far al libertății de exprimare de către fani și inutil de ofensivă și provocatoare de restul lumii, revista a provocat controverse de ani de zile.
Da,
căutați pe net.
Și da, și eu personal consider că Charlie Hebdo este
da,
inutil de ofensivă de foarte multe ori și este supărătoare, dar aici trebuie să punem o chestie totdeauna în balanță. Avem sau nu libertate de exprimare și până unde putem să ducem această libertate de exprimare? Și eu consider că libertatea asta de exprimare ar fi frumos să nu lezeze la modul ăsta. De exemplu, mie asta nu mi se pare o chestie haioasă. Personal,
dar sunt care gustă.
Dar știu că sunt care gustă și oricum e vorba de... Ar fi ipocrit din partea mea să zic interziceți-i pe ăștia, dar eu să pot spune ce spun eu și nu vorbesc la radio ce spun, ci prietenii știu ce spun eu.
No, și acum am o știre din categoria, cred că Bazil o să bage în categoria, vai, așa la 8, fără ceva, să vă treziți. Deci, un angajat al Consiliului Județean Satu Mare și-a dat demisia pentru că muncea prea puțin spre deloc.
Vai.
Așa cum susține că i-a spus șeful său, vicepreședintele Consiliului Județean Ovidiu sau Oliviu Buzgău, ar fi trebuit doar să fie prezent la serviciu timp de 8 ore și cităm: să stăm cu toții pe aici. Doar pentru atâta lucru, salariul era de 6.500 de lei net. Liliana Nicolae a stat de vorbă cu Ciprian Tișa, a fost consilier de la cabinetul vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, și acesta a declarat că, în primul rând, mi-am dat seama pentru că am mers la serviciu 5 luni și jumătate fără a avea nicio atribuție. E inadmisibil ca cei doi vicepreședinți de la Consiliul Județean, cea mai mare instituție publică din județ, să nu aibă atribuții. Bani publici nemunciți. Mie mi se pare inadmisibil să iau. A fost întrebat cum e o zi din viața acestui fost angajat la Consiliul Județean. Răspunsul simplu: viața la cabinet era o zi în care nu se făcea nimic. 6.500 de lei, s-a înțeles că nici atmosfera nu, zice că înțeleg că nici atmosfera din birourile secretarelor nu era una de lucru, ca să spun așa, la care fostul angajat a răspuns: era una de stand-up comedy, de clacă.
Mișto, mișto faptul că omul, bă, pe banii ăștia au zis, băi, nu, da. E mișto, e de aplaudat. Nu se va mai întâmpla, deci să nu, să înțelegem că e un caz izolat.
Uite, Ciprian Tișa a fost să se angajat pe linie politică, nu prin concurs, în echipa vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Oliviu Buzgău, de la PSD, partid al cărui membru este și el. Hai să vedem că am cererea de demisie. Am dat click, hai să vedem cererea de demisie. Cum e? Motivul demisiei: un act de onoare să nu primească 1000 de lei lunar fără să facă absolut nimic. Ce zici?
Deci eu cunosc foarte multe persoane care ar da șpagă să prindă postul ăsta.
Uite, conform surței citate, în incinta unor birouri din Consiliul Județean era un veritabil dolce farnente în care doar se râdea fără să se muncească. Cităm: în antecamera vicepreședinților Consiliului Județean, caracterizată de râsete, țipete, atmosferă de clacă, stand-up comedy. Inclusiv domnul vicepreședinte Oliviu Buzgău le-a atras atenția doamnelor din birou de nenumărate ori asupra acestui aspect. Eu nu am participat la astfel de comportamente și nici nu doresc să ajung să fiu asociat cu o astfel de conduită într-o instituție publică. De asemenea, potrivit documentului, se fuma fără nicio problemă în spațiile închise. Am atras atenția de nenumărate ori colegilor de la cabinet să nu se fumeze în biroul consilierilor, însă mi-am atras doar reproșul și intrigile acestora, fără a-mi respecta solicitarea și implicit legea care interzice acest lucru.
Deci, ca să ne înțelegem, ăsta e, da, aici sună bine, e ok, dar ăsta e ăla care îți strigă cheful, știi? E unul care totdeauna ai un chef fain și vine unul și bagă de vină.
Uite, după toate aceste situații incredibile, pentru cea mai importantă instituție din județul Satu Mare, Ciprian Tișa și-a dat demisia astfel. Așa cum am arătat mai sus, demisia mea este în primul rând un act de onoare, considerând că toți cei care constată nereguli în administrația publică locală au obligația să le sesizeze, fiind inadmisibil să fie plătiți oameni din bugetul public fără a presta munca, ci numai pentru prezența fizică. Este inadmisibil ca un consilier să fie plătit cu un salariu net de 6.500 de lei fără să se solicite ca acesta să presteze muncă în conformitate cu fișa postului.
Da, deci tu înțelegi...
Deci omul ăsta va fi erou.
Nu, omul ăsta nu va fi erou. Nu, nu, nu este erou.
Dar
este...
cum să nu? Nu. Este un model.
Este un model.
Hai să spun, presa sâmă.ro, intrați, citiți.
Omul ăsta nici martir nu va fi, pentru că vreau să spun că omul ăsta se luptă cu un sistem.
Da.
Deci omul ăsta pierde. Deci e probabil penultima oră când auzim de el. O să mai auzim o dată.
No, și pentru că baloane, și pentru că acum 30-40 de ani probabil s-a prezis viitorul.
Era
și s-a spus că o nemțoaică care atrăgea atenția inclusiv americanilor de grijă mare cu baloane. Nena 99 Luftballon, să zicem.
99
Luftballon.
Versiunea germană sau...
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
O frumoasă melodie de mare angajament, de Jeff Healey Band, chiar, I Think I Love You Too Much. Ia uzi. Atât. Deci,
atât. Nu...
frumos.
Și da, într-adevăr, textul este extraordinar, titlul este extraordinar, cred că te iubesc prea mult.
Da.
De ținut minte.
Pentru că avem un președinte.
A, nu, pe, na, în fine, titlul nu cred că se referea acolo, dar na, hai să râd bine.
Și din moment ce a vorbit domnul Klaus Iohannis la Bruxelles,
Aoleu,
nu putem rata momentul să nu vedem ce a zis. Nu,
pentru că e rar, e un moment rar.
Președintele Klaus Iohannis participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Vezi, de aia nu apare la televizor și ține discursul, că se duce la Parlament.
Reprezintă România.
Discuția începe cu tema Ucraina, începe într-un fel foarte special. Noi cităm acum, să știți. Președintele Zelenski participă efectiv astăzi la întâlnirea Consiliului European când discutăm despre Ucraina.
Asta au putut să emită pe gaura gurii președintele României.
Da, hai că sărim peste, vor exista întâlniri. Deci putem.
Așa în zona fondului.
Da, mă.
Dude.
Da, deja suntem la treia
temă. Toți ăștia 4 ani.
Și fii atent cât de hotărât e Klaus Werner Iohannis. Avem a treia temă pe care o vom discuta. E hotărât.
Da.
Este vorba de migrație. România nu este sursă de migrație și nu este țară de tranzit. Și ca să fie foarte clar, a nu se confunda migrația cu Schengen. Le-a dat-o.
Este momentul în care eu sunt mândru.
Da, am insistat și în discuția pregătitoare pe care am avut-o cu președintele.
Je suis Klaus.
Da. Charles Michel, discutăm cum putem să ajutăm victimele catastrofei din Turcia și din Siria. Și cât despre Schengen, domnul președinte a declarat că noi vom continua discuțiile politice pe absolut toate palierele și sunt optimist că vom găsi soluții pentru această problemă Schengen, dar n-aș vrea să ne legăm de o anumită dată. De ce?
De ce să te legi de o anumită dată?
Pentru mine, adică pentru președintele României, pentru România și pentru români, este important să intrăm în spațiul Schengen. Între timp am primit mesaj: Basi președinte, neața de la cărăușii de gânduri, așteptăm rubrica cu istoria zilei. A fost,
dar dacă vreți eu vă pot repeta, nu-i problemă.
A fost.
Mie-mi place, dimineața, imediat după 7. Bun, deci dacă vreți să o schimbăm, să o punem la oră mai târziu, vorbiți cu Mona.
Am putea până la 8 și ceva.
Păi da, tu ai spus să începem la... Da, și eu zic că e mai bine, pentru că...
Decât să vorbim de discursul președintelui, mai
da,
degrabă
era mult
okay.
Mai interesant. Da. Dragilor, pe scurt o să vă spun că astăzi, acum mulți ani, în 1938, mai exact, regele Carol al II-lea ne-a făcut foarte fericiți că a instituit dictatura regală și...
S-a votat după 8.
Bun, da, atunci suntem ok.
Pentru că noi respectăm ascultătorii noștri.
Și iubim într-un anume fel.
Da. Și pentru, dacă tot am vorbit de omul din satul mare care și-a dat demisia pentru că nu are ce munci, mai avem o știre importantă. Viceprimarul liberal, să nu dăm numai în PSD, viceprimarul liberal din comuna Vărădia, județul Caraș-Severin, a fost reținut de Interpol.
Wow.
Acesta era căutat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite pentru că ar fi fraudat sute de victime din mai multe state americane cu peste $1,000,000.
Băi, deci îți dai seama, deci aici vorbim de petty crime, că e vorba de sute de victime.
Deci Dorin Racu, așa se numește domnul, a fost căutat pentru că ar fi păgubit alături de alți complici sute de americani din statul Louisiana, dar și alte state, de peste $1,000,000 printr-o schemă financiară pe site-uri de anunțuri clasificate, cum ar fi Craigslist sau eBay. Potrivit US Marshals, Dorin Racu a fost arestat pe 18 august 2014 pentru aceste acuzații, dar a fost eliberat condiționat înaintea procesului. Racu este singurul din acest grup care era considerat fugar. Și ce funcție are încă o dată?
Viceprimar.
Și văd, deci omul a venit acasă cu bani.
Dar acum mulți ani. Și a spus, intru în politică.
Da. Și a zis, intru în politică.
Am ceva bani, intru în politică, uite, trebuie să-mi fac și un rost.
Da, deci avea legături în New York și California, potrivit US Marshals, și era acuzat de furt de identitate, posesie de bunuri furate, furt calificat, fals, spălare de bani și opunere de rezistență la arestare.
Gangsta, deci, clar gangsta.
Dorin Racu a fost ales consilier din partea PNL în 2020, iar apoi a devenit viceprimar.
Ei, ați văzut voi. Așa lor și găsit.
Deci, îți dai seama, deci dacă tu vrei să te angajezi undeva la firme mari, îți cere ăla că tot timpul nu fiscal, cazierul judiciar.
La orice.
La orice. Și atunci eu mă întreb, dacă el era căutat la nivel internațional, s-a scos cazierul judiciar pentru acest domn?
Da, sunt ferm convins. Numai pentru că era curat. Nu, dar bineînțeles, pentru că vreau să vă repet că România digitalizată.
Da. Mergem la Bacău. Servicii de înfrumusețare în sediul primăriei. S-a întâmplat în urmă cu două zile în comuna Balcani, județul Bacău. Angajatele primăriei se pregăteau să-și facă manicura în sala de ședință a Consiliului Local. Totul a fost filmat de un consilier. Primarul spune că era în concediu, dar dacă știa ce se întâmplă, le ajuta pe doamne cu un alt spațiu.
Poftim? Fără discuta. Băi, deci mi se pare o inițiativă privată. Oamenii încearcă să facă ceva. Salariile sunt mici în sistem.
Primarul a declarat, deci, în primăria Balcani lucrează 32 de persoane, dintre care 18 sunt femei. Do the math.
Și eu am făcut, mă,
primarul a declarat pentru Libertatea că dacă mi-ar fi cerut sprijinul, le-aș fi găsit eu o locație în comună, că avem spații.
Bineînțeles că au spații, numai nu sunt încălzite.
Acestea fiind zise.
Vai, bună. Deci e tot mai bine. Ziua de azi, vezi, a început vineri, așa cu oboseală. E vinereală. Deci, dragilor, dacă e vinereală, ce le punem oamenilor să asculte chiar?
In the flash.
In the flash e bine.
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Am dat pe muzică bună pe aici, dar nu noi am dat. Singurul lucru în care ne-am băgat a fost chestia asta cu Pink Floyd. În rest nu ne-am atins de playlist, deci sunt mândru de mine și încă o dată aș dori să mulțumesc stăpânului
și pentru că am gustat cafeaua. Și da, cafeaua este ce trebuie.
Deci, wow.
De
wow.
Asemenea, eu vreau să mulțumesc mie că am reușit să mă trezesc în dimineața asta și mai ales vreau să mulțumesc foarte mult mie că am observat ieri un aparat nou de cafea. Da, pentru că n-am.
Da, e important.
E important să ai spirit de observație. Da, bineînțeles că avusesem o emisiune cu Sami și atunci a trebuit să mă uit repede în jurul meu să văd dacă sunt
dacă
aici.
Dacă treci pe aici ocazional, adică se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri. No, am primit o întrebare de la un radioascultător care îl dorește pe Bazil președinte.
Okay.
Ce se mai aude de viitorul prezident El Joana? Ce știm de Joana?
Joana în momentul ăsta e pe cai foarte mari, chiar dacă el nu și-a exprimat foarte clar dorința de a fi președinte.
Adică se dorește să fie el președinte, dar nu e, el încă nu știe chestia asta.
Adică în momentul ăsta, dacă e să ne uităm un strop pe ce se întâmplă, ce se va întâmpla anul viitor, legat de, hai să spunem, peisajul actual, Joana chiar pare o soluție.
Nu mai are păr.
Hai să întâmplă. Cum să zice? Spuneți?
Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joana, a semnat joi în cartea de condoleanțe deschisă la delegația permanentă a Turciei la NATO. Turcia trece printr-un moment extrem de dificil, iar sprijinul aliaților și partenerilor este o expresie firească a solidarității noastre. Acesta va continua și în următoarele zile, a spus joi seara pe Facebook secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joana.
Adică
viitor,
exact, da, probabil viitor președinte al României.
Crezi că va fi?
Da.
Iese?
Da, și hai să
adică
spun...
nu există contracandidat.
Bun, hai să luăm un pic cu ce poate veni PNL-ul.
Nu, hai să vedem cu ce poate
hai
veni.
Să vedem cam care ar fi variantele.
Deci, județul Arad chiar va vota cu Gheorghe Falcă.
Da, județul Arad chiar va vota cu Gheorghe Falcă, dar Gheorghe Falcă este el ar putea fi un posibil candidat, la modul foarte serios o spun.
Prietenul
acum.
Tău Rareș Bogdan.
Da, prietenul meu Rareș, din păcate îl are pe prietenul meu Rareș Bogdan care stă în coasta tuturor, dar el...
Poate i-ar sta bine ca și președinte. Și totuși un om din presă să ajungă președinte.
hai să-ți spun o chestie și acum o vorbim foarte serios. Rareș Bogdan nu are, știi ce nu are Rareș Bogdan? Nu prezintă încredere.
Cum să nu? A avut frumoasă emisiune. O România întreagă s-a uitat la frumoasa emisiune.
Rareș Bogdan nu prezintă încredere și este o fostă... Pentru că eu mă uit pe studiile care sunt făcute, pe barometrele de piață. Există posibilitatea ca PNL-ul, știind că acum are undeva la 20% pe țară, să îl împingă în față pe domnul Ciucă pentru președinție. Pe ideea că da, încrederea în armată este mult mai mare decât încrederea în politicieni în România. Și atunci să se bată foarte mult monedă pe apartenența acestuia la structurile militare înainte. Știi? Deci eu așa văd. Pe de altă parte, la ora actuală în PNL e cam greu să te gândești la un candidat. La modul foarte serios, un candidat de mare marcă. Adică ăștia o să vină într-adevăr cu fostul șef de stat major, dar PSD o să vină cu secretarul general adjunct al NATO. Adică exact ce nu va fi Klaus Iohannis.
Dar tu realizezi.
Care merge în aceeași direcție, dar nu, deja nu iese.
Tu ești conștient că eu până anul trecut nu știam unde-i Joana. Deci credeam că e ascuns undeva într-un
nu
birou.
Nu este deloc ascuns. Mircea Joana, după momentul trist în care a câștigat alegerile și le-a pierdut... cum le-a pierdut, pentru că să ne înțelegem bine, în 2009 Mircea Joana a câștigat alegerile. Dar, na.
Uite, s-a dat
s-a
publicității...
lucrat bine, cum să zice.
S-a dat publicității un sondaj pe nume Atlas Intel, adică sondajul celor de la Atlas Intel, care este o companie de big data solution that empower decision making, strategic planning and risk management, cu biroul în São Paulo, fondată și condusă de un român cu studii la Harvard.
Da.
Na, și pe chestiile astea o ieșit că... Hai căutăm... Unde e? Candidați la președinție nu se încolonează în spatele lui Marcel Ciolacu și Ciucă, așa cum stabileau cercetările din PIX, ci vin toți după Mircea Joană și Laura Codruța Kövesi.
Da. Acum, hai să discutăm un pic de posibilitatea Laura Codruța Kövesi să reprezinte dreapta.
Da, și rog, asta. Asta arată că alegătorii s-au săturat de pretendenții interni și că se uită cu speranță, chiar dacă și cu masochism, spre ceva care ar veni din afara jocului mioritic. Joana și Kövesi nu sunt tocmai localnici. Ei lucrează la instituții importante din afara țării, chiar dacă vorbesc argoul luptei politice interne.
Este foarte adevărat.
Da. Să nu uităm de vizita doamnei Kövesi anul trecut în România.
Să nu uităm de interviul pe care l-a dat Laura Kövesi, unde a subliniat, a spus nu, de 7 ori nu voi candida la președinția României, nu mă interesează. Da. Laura Kövesi este asociată unei idei care... Hai să spunem, e o idee de-asta romantică, știi, din punctul meu de vedere, ceea ce sună ciudat, colegi de Kövesi. Cum ar fi stârpirea corupției în România, care corupție este endemică și nu cred că trece așa. Pe de altă parte, ea are foarte multe calități, Laura Codruța Kövesi are calități, dar îi se pot imputa niște chestii foarte urâțele. Dar te rog.
Am primit mesaj, chiar două. Hai că încep cu primul. Zice, oare o să scăpăm vreodată de nepotisme? Eu am răspuns, eu zic că peste vreo 50-60 de ani nu cred că noi prindem.
Nu prindem și vorbea și chiar dacă prindem, chiar dacă nu prindem, să știți că și atunci o să fie nepoții noștri. Deci nu scăpăm de nepotisme.
Și mai avem un mesaj, pe bune Rareș Bogdan, acest inisebi al Parlamentului,
da,
chiar că emigrez în Ungaria.
Da, da. Măi, există un grup în PNL care îl susține pe Rareș Bogdan.
Puternic.
Puternic de tot, adică și merge pe aceeași falsă opțiune a presei de joasă calitate, care prinde la, știți voi, la cine.
Deci, conform acestui sondaj, aflăm că după Joana și Kövesi, după ei vine Emil Boc, cu un alt argument pentru sărăcia de idei a partidelor.
Fără discuție, dar Emil Boc este la ora actuală curtat de foarte multă lume, chiar de foarte multă lume, mai știm și noi știm cine îi face vizite lui domnul Boc și cine îl dorește tare. Problema e că domnul Boc a dovedit odată că este foarte bun ca și, hai să spunem, prim servant de tun al pușcașului numărul 1 a țării, acel domn Petrov, nu știu dacă vă amintiți de el, două mandate, hai mă să bem și de-astea.
Da.
Și pe de altă parte, domnul Boc este primar, un primar foarte bun a unei localități. Nu îl face asta automat un președinte foarte bun, că mai avem un fost primar care a ajuns președinte și pârtie.
Pârtie, da. George Simion e clasat pe locul 4 și ar fi singura noutate într-un clasament ale pavelor. Deci îmi place cum e scris
articolul.
Da,
e foarte bine spus, doar că George Simion reprezintă un 18% solid la modul real, fără sondaj, și un 18% solid în dorințele românilor la președinție.
Dar avem o surpriză pe locul 16.
Da.
Deci vorbim de oameni cu putere de influență în România, da, da, da. Și vorbim de o firmă.
Locul 16.
Locul 16 în personaje importante din privința candidaturii la președinție este Eduard Helwig, da. Dacă ne aducem aminte.
Pentru cine nu știe, că poate unii, pentru unii oameni sună așa ciudat numele și exotic, aș putea zice, domnul Eduard Helwig s-a ocupat de bunăstarea noastră ca șef al Serviciului Român de Informații.
Da.
Și aici e liniște pentru că s-aud greieri. Noi nu avem greieri. Trebuie să găsim greieri. Vom downloada greieri.
Greieri, stai un pic. Da. Îi mulțumim lui Cătă Galben. A lucrat aici pe la noi. Și stai un pic.
Avem greieri.
Uite, despre asta vorbim.
Da.
Uite, putem continua cu chestia asta.
Deci în momentul în care discuți de nume de-astea, gen Măgureanu, Edward Helwig, George Maior, se audă sunete de-astea.
La un eventual tur 2, conform acestui site și conform acestui sondaj, România ar putea încăpea pe mâinile Codruței Kövesi dacă PSD ar merge cu candidat propriu. Ciolacu l-ar bate pe Simion și pe Ciucă, dar nu și pe Kövesi. Kövesi ar bate tot, dar ar fi bătută de Joana, care ar intra în turul 2, chiar dacă PSD ar merge în primul tur cu Ciolacu. Așa zice Atlas Intelu, deci vorbim,
da,
de niște oameni
și
niște
care
statistici
au calculat,
pe calcule.
Da, au calculat niște chestii. Bun.
Iar aici ies la iveală și sforile acestui sondaj, care aruncă pe piața pericolul Kövesi ca să deschidă calea salvatorului Joana.
Bineînțeles. Bineînțeles, măcar știm, adică să ne gândim bine, cine mai are firme în zona aia Braziliei. M-ați înțeles?
Vrei să mergem acolo?
Nu, eu aș vrea să merg așa în vacanță. Un dor de Brazilia, de nu se poate, dar na.
Na, mai pentru că au lucrat și Big Data și au foarte multe date și atunci stoarcem tot de acolo, avem un alt clasament și nu, e mai surprinzător decât cine va candida și ce jocuri politice s-ar putea face în România. Pe locul întâi în preocupările românilor, deci clasamentul se intitulează Preocupările românilor, pe locul întâi se află corupția cu 68%,
da.
În timp ce temele la care ne-am fi așteptat să vibreze societatea, cum ar fi sărăcia, inflația, șomajul, facturile sau frica de război, abia dacă trec de 20%.
Da, și o să vă explic eu de ce asta fără numere și așa. Pentru că asta îți spune toată lumea. Deci toți politicienii pe care îi auzim discută în primul rând despre corupție. Cum să luptăm cu... Bineînțeles, nu luptă, discută. Discută discuții discutabile.
Da.
E, chestia asta, dacă o repeți, intră omul în cap. Ăsta este un subiect care, din punctul meu de vedere, este hiperepuizat în România, pentru că nu te poți bate cu o corupție endemică. Trebuie să o începi de undeva. Trebuie să ai o strategie anticorupție care să fie funcțională. Dacă te lupți cu această corupție, nu trebuie să o faci numai pe un palier și numai dintr-o direcție. Deci acum tunăm PSD-iști, acum tunăm firme, acum mici, acum tunăm... Nu știu, că multinaționale nu tunăm niciodată.
Uite,
acum tunăm austrieci, că ne-au supărat și ne-au făcut rău.
Uite, aici oamenii ăștia cu big thinking mai spun o chestie, că de fapt corupția e cuvântul în care oamenii au îngrămădit sărăcia și depresia,
exact.
Disperarea și lipsa de viitor.
Așa este.
Nu s-a găsit pe listele de cuvinte analizate următoarele două cuvinte. Pușcărie, spânzurătoare. Și așa... Românii și-au vărsat ura împotriva politicienilor la rubrica corupție.
Da, fără discuție. Adică, și pe de altă parte, dacă vorbim de lupta contra corupției, cum îi zice, statul în sine, ca și entitate, este foarte ok cu această luptă pe hârtie contra corupție, pentru că asta înseamnă bani mai mulți la bugetele Ministerului de Interne, bani mai mulți la servicii, bani mai mulți la cam toți bugetarii care se ocupă de control, de controlul care e cerut de centru într-o anume direcție. Deci totdeauna e unidirecțional, nu știu dacă ați observat. Noi tot vorbim despre, adică mai citim ce ne spune șeful de la ANAF și el ne spune clar, pe ăștia îi bâzim acum și după aia ne mai spune pe 3 luni, pe ăștia alții îi bâzim acum. Șeful de la ANAF nu-mi spune, bă, vreau să-i prind pe aia care fac mare evaziune fiscală sau mică evaziune, dar iau pe toți. Nu, mergem în direcția asta. Acum vom căuta, deci acum vom verifica coafezele. După aia cântereții la oboi. Da. Nu aia la flaută, aia la flaută sunt altă zonă.
Prezența corupției în vârful temerilor, într-un moment în care existența populației e îngreunată de cu totul alte probleme, arată, deci e o concluzie, că relația omului de rând cu liderii politici a ajuns azi o aprigă setă de răzbunare.
Atât. Deci despre asta vorbim. Dacă vă uitați pe comenturile, eu fac emisiunea asta cu Sami, pe care o fac în fiecare săptămână, avem câte un politician. Vreau să vă spun că ce aud de acolo nu se referă la ce spune omul, nici nu se mai referă la ce spune, la ce-o făcut sau ce n-o făcut, nu. Totul este despre ură. Dacă eu îmi fac o poză întâmplător, când mă duc la o zi de naștere și îmi fac o, pun o poză și eu, la mine, pe profil, cu un om politic...
Te-ai vândut.
Nu numai că m-am vândut, îmi iau foarte multă ură pentru simplu fapt, prin asociere. Nu pe mine neapărat mă urăsc. Pe mine mă urăsc destul de puțin, dacă stau să mă gândesc. Dar prin asociere, dacă, de exemplu, săptămâna viitoare, sau peste două săptămâni, o să am un anume oaspete la emisiunea la TV-ul care, hai să spunem, stârnește pasiuni. O să-mi iau iară foarte multă ură și o să fiu automat atașat acelei persoane ca și, te-ai vândut la ăla. Dacă îi spun ce, toată lumea se așteaptă. Hai să vă spun o chestie care mă deranjează și o să o spun. Ce mă deranjează e că toată lumea așteaptă de la mine sau de la Molnar să îi atacăm. Asta ni se spune. Bă, să-i ataci pe aia, bă, să-i dai în cap. Pentru ce? Eu aș vrea să știu ce face omul ăla. După aia mai vorbim de atac, dar vreau să am o discuție civilizată. Nimeni nu mai dorește chestia. Și asta, nu, asta e o chestie care ține de relația dintre clasa politică și individ. Oamenii nu mai îi suportă pe politicieni și atunci n-au ce să facă. Și atunci ne consideră pe noi câteodată, pe bună dreptate, câteodată nu, pe cei din presă, ca instrumente contondente cu care să le dea lui aia peste pifometru.
Asta e. La preocupările românilor, nu o să vină să vă credeți, educația strânge 28% din îngrijorări, adică mai puțin de jumătate din îngrijorarea legată de corupție. Ai zice că poporul și-a ascuțit vigilența morală și a ajuns să pună principiile înaintea stomacului.
Ne, n-are nicio
sau
legătură.
Ai putea zice că sondajul vrea să îngroașe pericolul Căveșii.
Putem să spunem și asta.
Sondajul Atlas Intel dezumflă bula de suficiență a celor două partide mari și dă de pământ cu candidații locali la președinție. În ceea ce îi privește pe candidații externi, rămâne ca partenerul strategic să informeze PSD, PNL și serviciile pe cine e mai bine să alegem ca să nu mai risipim încă 10 ani.
Despre aia e vorba.
Dacă vreți articolul integral, e pe cațavenci.ro și este semnat de Doru Bușcu.
Și e foarte bun.
Da, foarte bun articolul. Am primit un mesaj care așa spre final, eu zic că trebuie să citim și poate și comentăm. Aveam o șansă mare acum 4 ani când a candidat singura persoană cu genă de intelectual autentică în România dintre candidați, domnul Teodor Paleologu. A obținut sub 5%, cred. Asta e. Avem ce merităm.
Da, este adevărat. Este foarte adevărat. Da, aici vorbim de o persoană care are un filon de intelectual. Pe de altă parte...
Ne-ar ajuta un intelectual în calitate de președinte?
Eu cred că da. Și o să-ți spun de ce. Pentru că un intelectual are pregătirea necesară, dar nu vrea să fie un președinte jucător. Noi nu mai avem nevoie de președinte jucător.
De ce? Klaus Iohannis e un președinte jucător?
Păi, Doamne, da, dar este un președinte
jucător. La golf.
Nu este un președinte jucător. Amintește-ți câți ani el a atacat PSD-ul, câți ani a făcut ordine înăuntru PNL-ului, câți ani... Amintește-ți faza schimbării lui Orban cu Câțu și a lui Câțu cu Ciucă, care toate sunt mișcările președintelui. Președintele unei țări trebuie să reprezinte cu cinste țara aceasta în fața comunității internaționale. Asta e treaba lui. Și eventual să fie un arbitru imparțial.
Ce ai imparțial. Zis?
Arbitru imparțial. N-am zis arbitru, am zis arbitru.
Ce ai zis?
Arbitru imparțial. Dar vă las în pace pentru că văd că deja ochiul stâng al lui Molnar s-a închis. Eu, în semn de somn.
Spui niște cuvinte care ne doare. Aceste cuvinte ne doare.
Din păcate, dar să știți că o să continui cu asta pentru că îmi place.
Dar de ce vrei să continui?
Pentru că după aia o să pun și o piesă ca să se lege de chestia asta. Dar în următorul calup, înainte de a bea încă un expreso.
Au fost multe tentative și multe radiouri și mulți indivizi care și-au jucat atunci existența. Noi practic nu inventam un radio. Noi veneam de acasă cu casetele, CD-urile noastre și puneam muzica ce ne place nouă și dacă îți convine, bine, dacă nu, ești un fraier. Na. Cam asta era genul de mental. Iar eu mi-aduc aminte că aveam un director muzical, Horia Pătrăhău. Totdeauna ne spunea că dimineața totuși Judas Priest, Breaking the Law, e muzică ușoară. Trebuie să spunem ceva mai greu. Că îți plăcea ție Deep Purple, Made in Japan, îl puneai de 16 ori. Îl puneai în față, înapoi, dădeai mai repede, dădeai mai încet. Ori mă îl puneai de pe casetele tale, se auzea ca porcul, se opreau din când în când.
Se mai gățau.
Deosebirea între bărbați și băieței, băi, că dacă vă dau un pix în mână, ce faceți cu el? Un creon, ce faceți cu el? Știți să derulați o casetă? E bine, tronsonul ăla încă n-a reușit în România să dezvolte suficient de bine. Dar o să ajungem exact în situația asta. Nu e că e bine să ai oroci, așa e. Veți avea un matinal solid, seapăn, restul zilei extrage din matinal. Și după care drive time-ul, care reia temele și le lansează. Iar de jur împrejur,
Croșetăm.
Croșetăm.
Ce se poate.
Da.
Strigă cu mine, strigă cu mine.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul matinal, singurul morning show provincial.
Este singurul morning show provincial. O să-i spunem la mulți ani prietenei noastre, Alina, că este ziua ei de naștere, să trăiască la mulți ani în cazul în care ne ascultă, dacă nu, probabil o să ne asculte în podcast, că ascultă podcasturile noastre, din câte știu eu. La mulți ani, Alina.
La mulți ani, Alina.
Bun, hai să vedem. 21.719 e cifra zilei, după ce a dat 5-a zi după dezastrul din Turcia și Siria. Acesta e numărul morților confirmați oficial. Unde crezi că se va ajunge?
Eu cred că o să mergem către 25.000 și pe acolo cred că ne oprim. Problema care am observat-o e legată de nenorocirea asta care s-a abătut, că e o nenorocire majoră care s-a abătut asupra Turciei și Siriei, este legată de cum poți ajuta Siria. De exemplu, știai că nu poți ajuta Siria în modul în care ai putea să... În sensul că nu poți să donezi bani, de exemplu, într-un cont. Știi poți. De ce? Ba nu. Nu poți direct către o chestie siriană.
A, nu direct, da.
Deoarece Siria este supusă sancțiunilor.
Uh-huh.
Acum, să avem o discuție despre ipocrizie și despre ipocrizia vestului, și aici vorbim în primul rând de Statele Unite, legată de faptul că nu le-a ieșit calculul legat de Siria, calculul de acum 12 ani, că de fapt de acum 12 ani începe, și Siria este considerat stat terorist, cu toate că, hai să spunem, ISIS ca și structură, care nu este o structură de stat a Siriei, ci este o creație, hai să vedem, un joint venture din ăsta ruso-american sau americano-rus, în perioada în care ei se înțelegeau bine, știți voi, care o scăpa după aia de sub control. Și bineînțeles cu mâna, sau cu, hai să spun, nu cu mâna, cu țeava saudiților, adânc înfiptă în povestea asta. E oarecum foarte, foarte ipocrit să nu poți, deci să spui că vrei democrație și să-i plângi pe oamenii aia, pe de-o parte, pe oamenii care sunt o grămadă de oameni nenorociți, complet de acest seism și pe de altă parte să nu faci nimic ca să îi ajuți în mod efectiv. Pentru că ce ar putea face, de exemplu, ONU, această marionetă, nu, acest ventriloc, mă înțelegi, ventriloc al americanilor în momentul ăsta, ar putea să ridice măcar temporar toate sancțiunile asupra Siriei ca să poată să meargă acolo, de exemplu, ajutoare de care oamenii aia chiar au nevoie. Deci acolo chiar este nevoie de ajutor și nu vorbim numai de sânge. Aici vorbim de o grămadă de lucruri care nu pot intra în Siria. Adică se duc până în Gaziantep, în Turcia, și acolo se opresc. Că nu mai poți să treacă mai încolo.
Hai să vorbim de ajutoare atunci. Au profitat de drama ucrainenilor refugiați în țara noastră ca să fure milioane. Mai bine de 100 de persoane din județul Maramureș sunt anchetate după ce au declarat fictiv că au cazat 3.000 de ucraineni ca să încaseze bani de la stat.
Da.
Iar după ce au încasat, și-au cumpărat din ei apartamente. În acest timp, proprietarii de pensiuni care au primit refugiați nu au văzut până acum sumele de bani pe care statul a spus că îi decontează. 117 locuințe din Maramureș au fost percheziționate. Toți cei anchetați ar fi declarat fictiv că au cazat refugiați ucraineni ca să încaseze ilegal de conturi de la stat pentru cheltuieli. Prejudiciul este uriaș. Cu aceste sume și-ar fi cumpărat apartamente în Baia Mare și Cluj-Napoca, dar nu le-au ajuns. Suspecții ar fi vrut să obțină și mai mult. În timp ce alții au luat ilegal bani grei din cazările fictive, sunt extrem de mulți proprietari de pensiuni care nu și-au primit nici acum sumele de bani promise prin decontări. Un proprietar are și acum ucraineni încazați în pensiunea sa, cu greu își acoperă cheltuielile. Până la începutul acestui an, statul român a cheltuit peste 75 de milioane de euro pentru cazarea și hrana refugiaților din Ucraina. Pentru fiecare persoană găzduită, România decontează 20 de lei pe zi pentru mâncare și 50 de lei pe zi pentru cazare.
Da.
Ce ziceai, ajutor?
Hai să-ți spun, lucruri de astea din păcate se întâmplă și aici... Aici avem multe de spus despre, și despre controlul pe care îl are statul asupra propriilor bani,
da,
dar și despre o anume problemă caracterială pe care o au mulți dintre concetățenii noștri. Adică dacă ai prins momentul, bang, ai dat. Există un anume cinism care este, cum să spun, urmarea unei nevoi acute. Ține de foame toată povestea asta. Și această foame pe care noi nu ne mai săturăm, pentru că ne-am obișnuit să nu ne mai săturăm, pentru că timp de multe generații am fost cam lipsiți de toate cele. Și acum, dacă putem să prindem, prindem. Și pe aia, pe sistemul lovește și fugi.
Hai să vorbim de chestii care chiar ne interesează, chestii vesele, că e Radu Matinal și e o emisiune veselă ocazional. Toți angajații din România ar putea avea o zi liberă de ziua lor.
Există și ziua angajată.
O arată un proiect de lege al actualei puteri care vrea să-i motiveze astfel pe angajați. Inițiativa este bine primită de români. Cine nu s-ar bucura să fie liber de ziua lui de naștere? Se pare că vine o veste bună și pentru bunici. Ar putea primi bani ca să aibă grijă de nepoți. Și nu de la copii, ci de la stat.
Așa să vă gândiți că lucruri de astea o să auziți. Deci nu o să avem la vești bune anul ăsta, la greu,
și anul viitor.
Anul viitor o să fie așa o veselie completă.
Uite, fără bomboane, pizza și prăjituri la birou de ziua de naștere. Trist pentru colegi, economie pentru sărbătorit, care își va putea cheltui banii puși deoparte pentru aniversare cu prietenii acasă. Vorbim despre un proiect de lege inițiat de mai mulți senatori și deputați care prevede ca toți angajații din România să primească o zi liberă plătită de ziua lor. Legea nu doar că nu i-ar face mai fericiți pe angajați, ci ar ajuta și turismul din România. Sărbătoriții ar putea să plece în scurte vacanțe, mai ales dacă ziua de naștere se leagă de weekend. Analiștii spun însă că propunerea nu are un studiu de impact și este doar una de imagine pentru actuala putere.
Da. Deci nu ne-am înțeles. Angajații ce nu s-a înțeles în spate acolo?
Da. Angajații din România au în 2023 15 zile libere legale pe lângă cele concediu de odihnă. Da. De altfel, țara noastră e la mijlocul clasamentului mondial din acest punct de vedere. Sunt minimum 35 de zile libere pe an pentru fiecare angajat. Polonia, pe de altă parte, are 33 de zile libere, iar Germania 29. Proiectul de lege a trecut tacit de Senat, iar acum se află în dezbatere la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților, Cameră Decizională.
bineînțeles că va trece, deci să nu vă faceți probleme. Asta e un proiect de lege care vă... Aia cu lustrația nu o să treacă niciodată, dar asta întotdeauna.
Jurnalistul Marius Buga este acuzat că a întreținut relații sexuale cu minor și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Băiatul cu care jurnalistul ar fi întreținut relații sexuale are 15 ani și fugise dintr-un centru de plasament. Totul s-a aflat după ce adolescentul a fost audiat inițial în cazul unui dosar de furt. În timpul declarațiilor l-a povestit însă polițiștilor și că a întreținut relații sexuale cu ziaristul. Reprezentanții protecției copilului nu au vrut să ofere niciun punct de vedere. Postul de televiziune pentru care lucra jurnalistul i-a desfăcut acestuia contractul de muncă.
Acum, când e vorba de așa ceva, eu sunt siderat, dat fiind că îl cunosc pe acest domn și am lucrat o perioadă în același trust, sau am colaborat în același trust, și nu mi-aș fi imaginat niciodată. Ceea ce arată că niciodată nu știi de unde sare, și anume, nu știu,
iepure. Și pentru că baloane, fotografii realizate de avioane spion U-2, U-2, indică faptul că materialul balonului era în mod clar făcut pentru observare în scopuri de spionaj și nu era dotat cu un echipament de balon sondă meteo, a declarat responsabil al Departamentului de Stat american sub acoperirea anonimatului. Avea numeroase antene, un ansamblu probabil capabil să colecteze și să geolocalizeze comunicații. S-a adăugat. Vorbim de balonul...
Da, de acel balon.
Minunat.
Da, pe de altă parte, nu că ar fi o noutate și nu au inventat-o chinezii chestia asta, ci dacă stăm un pic și ne amintim, în 1900, mi se pare, 61, înainte de criza rachetelor din Cuba, au prins un avionuț așa deasupra Rusiei, deasupra Uniunii Sovietice, la mare înălțime. Pilotul în cauză a fost stat vreo 4 ani, hai să spunem, în chirie. A fost refugiat la ruși, după aia l-au dat înapoi.
Înainte de momentul glorios de revista presei, va veni publicitate, dar înainte de publicitate vine recomandarea baziliană.
Recomandarea baziliană de astăzi, pentru că este vineri și vreau să ne despărțim în termeni buni pe astăzi. Este o piesă clasică de hip-hop a unei trupe din sudul Californiei, se numește Delinquent Habits. Piesa se numește Return of the Tress. Enjoy!
Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul matinal, singurul morning show provincial.
Nu e Sting, e The Police.
E o piesă uriașă.
Să se știe. Să se știe că, na, e altceva. Deci, revista presei aici pe 99.1 FM, pentru că e vineri, vinereală. Libertatea scrie despre salvatorii români care fac eforturi supraomenești pentru a scoate ce mai e viu din ruinele Antakiei. Nimic nu-i prea mult pentru a salva o viață. Eu nu cred că realizăm ce s-a întâmplat acolo.
Și asta e exact ca și când apar știrile despre oamenii care luptă cu incendiile și se găsește câte unul să spună, hai mă, că nu e atâta de... Băi, eu zic că e atâta de... Habar n-avem noi.
Șansele de a descoperi supraviețuitori în ruinele orașului Antakya scad cu fiecare minut. Dar nu sunt zero. Tot mai puține, dar nu zero, se motivează salvatorii români marcați de ceea ce văd în jurul lor. Eforturile nu sunt în van. În noaptea de joi spre vineri, după o sesizare a unui localnic, coordonatorii turci au trimis salvatorii români să detecteze urme de viață într-un munte de balast. Abia întorși de la o intervenție, câinii de căutare Achim și Zura au fost luați și ei în noua expediție. Sunt varză și câinii, săracii, cât să reziste. Sunt ființe și ei, observa un pompier. Întâi, echipa românească aduce un aparat cu senzor de sunet. E de fapt un microfon foarte fin. La antrenamente auzeai bătaia de inimă sub betoane. Aici, cu tot ce e în jur, nu știu, explică un salvator român. Unul dintre coordonatorii turci repetă autoritar, liniște, și se așterne liniștea dinaintea creației. toți cei din preajmă, pe o rază de 20 de metri, salvatori, paramedici, polițiști, jandarmi, jurnaliști, își țin răsuflarea pentru ca respirația celor înmormântați de vii să se audă. După minute lungi din vârful muntelui distrugerii, se rostogolește spre mulțimea de jos strigătul It's Alive. Liniștea se sparge în aplauze, apoi salvatorii revin la baza muntelui și fac planul de bătălie. Turci și români împreună, discutând în engleză. Până la supraviețuitori, care sunt cel puțin doi, au de trecut de un obstacol lat de 2 metri și gros de 4, iar asta presupune chiar și 2 zile de muncă, fără a pune la socoteală eventualele replici. Maria Andrie și Laurențiu Ungureanu, jurnalist Libertatea, se află în Turcia și transmit reportaje exclusive în urma cutremurului, a cărui bilanț a depășit 21.000. Asta ca să ne facem o idee de...
despre ce-i vorba. Da,
dar nu uitați, în România e bine, dacă, Doamne feri, se întâmplă ceva de acest gen, doar 40% din spitale cad, nu toate.
Nu toate și, pe de altă parte, dacă apare și un incendiu, da, Dumnezeu suntem, cu mila.
A, da.
Dar s-a mai întâmplat, nu pe nivelul, nici vorbă de nivelul din Turcia, și ați văzut că nici măcar acolo n-am reușit să facem nimic.
Exact. Pauză de respiro în era banilor scumpi. BNR pune pe hold creșterea dobânzii cheie, scrie Curs de Guvernare. Banca Națională a României a decis joi menținerea dobânzii cheie de politică monetară la nivelul de 7% pe an, decizie care marchează oficial încheierea ciclului de creștere a costurilor de finanțare datorită îmbunătățirii perspectivelor privind inflația. Specialiștii se așteaptă ca dobânzile reale din piață, cele la care se împrumută populația, companiile, dar și statul, să se stabilizeze în jurul valorilor actuale, iar în situația în care prețurile vor avea o evoluție nefavorabilă, BNR să se folosească de instrumentul managementului lichidității înainte de a apela la noi creșteri de dobânzi. Descăderi de dobânzi nu se pune problema până în 2024. Ce drăguț! Ziarul Financiar scrie anomaliile din sănătate. Lunar, angajații plătesc contribuții la sănătate de sute de lei, dar nu primesc servicii medicale mai bune. Un angajat român cu salariu minim contribuie lunar la stat cu 280 de lei pentru sănătate, ceea ce la final de an înseamnă 3.300 de lei din datele Ziarului Financiar colectate de pe platforma calculatorsalarii.ro. Cu cât crește salariul, cu atât contribuția este mai mare, aceasta fiind de 10% din salariul brut în fiecare lună. Totuși, atunci când vrea să beneficieze de servicii decontate în baza contribuțiilor plătite, accesul este dificil, listele de așteptare pentru investigații pe bilet de trimitere se întind pe câteva luni, iar ambulatoriile spitalelor de stat, acolo unde există, lucrează cu o capacitate redusă de personal.
Da.
În programul pentru anul 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a bugetat că va avea venituri din contribuțiile asiguraților de 43 de miliarde de lei, cu 5 miliarde de lei mai mult față de 2022.
Desigur.
Cum era melodia? Aici sunt banii dumneavoastră.
Bineînțeles. Nu-i vedem, dar ei sunt. Bine, ei schimbă așa proprietarul, în sensul că banii ăștia...
Dar e un sac fără fund.
Da, și mai e o chestie. Dacă vrei să găsești unde să duc banii în sistemul ăsta medical, în afară de salarii și ei, trebuie să te uiți la... cele câteva firme și câțiva jucători mari de pe piață care vând echipamente și ustensile medicale și acolo o să ai o surpriză interesantă.
Nu, dar gândește-te, eu văd așa, deci e un tub, un vortex, unde se aruncă banii și din lateral unii mai ciupesc, cum pică banii,
da,
știi? Unii
discuție.
Mai ciupesc, da, așa da, mai, da, un, da, nu știu, da. Eu așa văd sistemul de sănătate românesc. G4 Media. Parlamentarii au discutat cu SRI despre necesitatea actualizării cadrului legislativ în domeniul securității naționale. Comisia parlamentară SRI a fost marți la sediul Direcției Generale de Analiză din cadrul Serviciului Român de Informații, conform unui comunicat transmis joi de parlamentari. În comunicat se arată că s-au purtat discuții despre organizarea și activitatea unității, dar și despre necesitatea actualizării cadrului legislativ în domeniul securității naționale, care să ofere direcție, claritate și predictibilitate pentru activitatea SRI, mai ales în actualul context de securitate. Discuția despre legile securității a dispărut din spațiul public după ce G4 Media a publicat integral drafturile proiectelor care sporeau exponențial puterile serviciilor secrete din România.
Bine, lucrul ăsta se va întâmpla, dar acum se discută metodologic cum să facem asta ca să nu se prindă prostul.
Da. Kathleen Cavalec, prima femeie ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, a sosit în România, scrie Europa Liberă. În următoarele zile, ambasadorul desemnat va prezenta scrisorile de acreditare președintelui Klaus Iohannis și se va întâlni cu prim-ministrul Nicolae Ciucă și cu ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, anunța ambasada Statelor Unite ale Americii la București, deci discuții discutabile discutate. Diplomat de carieră, Kathleen Ann Cavalec a supravegheat programe de asistență americană în străinătate. Vorbește română, spaniolă, portugheză, franceză și rusă. Cavalec a mai lucrat la București, Kiev, Moscova ca ofițer pentru afaceri culturale, scrie Europa Liberă.
Da, ați înțeles ce înseamnă ofițer. Este ceea ce se cheamă atașat cultural 2 la ambasada rusă. Adică, bun, avem acum, în final, seriei oare cu cine să stea de vorbă,
da, și poate să învețe.
Și poate să învețe, pentru că, da, aici vorbim de o doamnă care are un stagiu foarte interesant. O să povestim luni mai multe despre doamna aceasta, pentru că are un parcurs foarte interesant și o să rămâneți foarte surprinși despre cine ne-a venit.
Zelenski la Bruxelles, se spune că suntem tot mai aproape de integrarea în Uniune, Ucraina.
Da, sigur. Să nu uităm că Victor Orban nici n-a dat mâna cu el.
Da.
Nici nu l-a aplaudat, cum au făcut toți ceilalți aplaudați din Uniunea Europeană.
De pe Special Arad luăm o știre demnă de a fi o știre pentru național. Deci acum dacă ar fi, am lucrat la un trust de presă național cu... Eu aș recomanda această știre. Furnizorul de energie electrică Enel a debranșat pentru a doua oară Comuna Moneasa în decurs de nici 3 luni de la iluminatul stradal pentru neplata facturilor. Singura stațiune de interes național de la noi din județ se cufundă și ea în beznă. Bezna s-a instalat iarăși pe străzile stațiunii și ale comunei după ce Enel a decis să întrerupă ieri furnizarea energiei electrice. Din informațiile pe care le au colegii noștri de la Special Arad, suma se ridică la aproximativ 9.500 de euro. Subiectul a fost făcut public încă de dimineață de președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, care a insistat, desigur, dincolo de evidența tristă că Moneasa, o stațiune moarte clinică, e în beznă, pe de înțelegerile politice între conducerea CJA și edilul din Moneasa.
Da, acolo gândiți-vă că, da, într-adevăr, acolo este o situație... deci gândiți-vă că edilul din Moneasa este...
Are multe abonamente la telefonie, știm.
Să ne înțelegem bine... este mai PSD-ist decât tot restul PSD-ului, în sensul că el știe foarte clar că tot ce-i PNL în mintea lui dușman și va păți lucruri îngrozitoare. Acolo e o lipsă serioasă de dialog. Sunt foarte curios ce se va întâmpla la următoarele alegeri locale în Moneasa. Chiar sunt foarte curios.
Se spune că degeaba a fost refăcut drumul până la Moneasa dacă stațiunea e lăsată de izbeliște. Faptul că Moneasa a rămas în beznă pentru a doua oară în ultimele luni, prima dată s-a întâmplat chiar în preajma sărbătorilor, a fost confirmată de reprezentanții Horeca din stațiune. E beznă aici, la noi. Ne-au spus trist aceștia. Special Arad o să revină cu poziția companiei Enel de îndată că aceștia vor oferi răspuns.
Da. Deci, în general, dacă îmi datorezi bani, ți-am tăiat serviciu în cauză, că asta e poziția mea, este asta.
Cu serviciu, fără serviciu, asta e.
Dragilor,
e vineri.
Da, e vineri, vă zicem pa-pa.
Avem podcast-uri, cele dacă vă
bune,
este dor.
Să se adune cele rele, da. Să se spele.
Să se spele, da.
Trebuie să spele și ele.
Aveți grijă de voi, să aveți un mic weekend frumos,
să nu uitați
elegant,
că de luni după masă, poate chiar de luni dimineață, începe să se încălzească.
Da, așa se vehiculează.
În spațiu public.
Bună dimineața!
Bună dimineața.
Singurul morning show provincial.